Greta Garbo, pinaiksing kwento ni Deogracias Rosario. Unang bahagi. Aakyat sa Baguio si Greta Garbo, nasabi ito sa sarili ni Monina Vargas habang nakaupo sa first class na section ng tren. Tumingin sa compact mirror, nagpulbos ng ilong, nagdagdag ng blush on sa pisngi. Naku! Wala pa si John Gilbert. Tiningnan niya ang relo sa pulso. Alas 7:45 na. Alas 8:15 pa naman ang alis ng tren. Para malibang, tiningnan niya ang dyaryo. Ano kaya ang laman ng Tribune? Parang walang magandang balita. Ibinaba niya ang dyaryo. Kamukha talaga ni Monina si Greta Garbo. Singkit ng kaunti ang mata, tabastari ng manok ang kilay, humpak ng kaunti ang pisngi na bumagay sa ilong na hindi katangusan at sa maliit niyang bibig at maninipis na labi. Kaya nga, GG ang tawag sa kanya ng mga kaibigan. Ikalawang bahagi. May natanaw siyang mga kakilala. May namataan na mga kaibigan. Pero ayaw niyang makita siya ng kahit sino. Lihim ang pagpunta nila sa Baguio. Inilabas ni Monina ang ulo sa bintana. Malamig ang hangin na humalik sa makinis niyang noo at mapulang pisngi. Tiningnan niya ang relo. 9 minuto na lang at aalis na ang tren. Hindi maaaring hindi siya dumating. Hindi sumisira sa pangako si John Gilbert. Hindi nga siya nag-alinlangan kay Octavio Razon. Simpatiko sana si Arsenio Bonifacio, kinatawa ng Laguna sa lehislatura. Tinulaan pa siya ng makatang si Dr. Fausto J. Galauran. Abogado naman si Carlos Ferrer, pero mahilig ito sa kundiman samantalang jazz ang gusto ni Monina. Si Arsenio Afan gumawa ng interview sa kanya at sinabi pang siya ang perfect type na makabagong dalaga. Sa lahat ng nanligaw sa kanya, si Octavio ang napili niya. Si Octavio na mapusok ang kalooban. Wala pang isang buwan ang kanilang relasyon. Gumagawa na sila ng mga bagay na siguradong sensasyonal sa periyodiko. Isipin pa naman na naging kandidata si Monina Vargas sa Miss Philippines nitong nakaraang karnabal. Paano na kung mapabalita na pupunta siya sa Baguio kasama ang abyador na si Octavio Razon? Sumipol muli ang lokomotora. Isa pang sipol at lalakad na ang tren. Wala pa rin si Octavio. Napalingon siya sa upuan at nakita ang Tribune. Nagsimula siyang magbasa. At sa society page, parang kamukha ni John Gilbert ang lalaki sa larawan. Dahil kamukha ni John Gilbert, kamukha rin ni Octavio. Binasa niya ang pangunahing balita. Mag-asawang magdaraos ng piging dahil sa unang taon ng pagkakakasal. Naku, Jesus Mariosep! Si Octavio Razon ang lalaki at si Magdalena Reyes Razon ang babae. Naduling si Monina sa nabasa. Hindi niya napansin na sumipol na ng ikatlo ang lokomotora. Ano ang kanyang gagawin? Mandaraya, ang galit na nasabi ni Monina at itinapon ang dyaryo. Patakbo siyang pumunta sa plataporma. Pero dahil sa mataas na takong, natapilok siya. Ang mukha niyang may kulay, ang pisnging bagong pulbos at ang magandang ilong ay nangudnod sa lupa. At ang bata na nagbenta sa kanya ng Tribune ay sumigaw. Nahulog sa tren si Greta Garbo!